Tislima mill-qalb li semija kolla ta' Campus FM nisabu fuq il-frekwenza 103.7 jiena Carl Reitz nilqakom għal-programm Therapy Talk. Therapy Talk, il-programm ta' kunnar ta' tnejn fit-tlieta dwar nofsinhar, b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, il-programm li drajtu tajjeb ġimgħa wara ġimgħa joffri dak l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Naturalment temi differenti minn ġimgħa l ġimgħa li nħarsu lihom mill-lenti psiko u soċju emozzjonali. Nipromovu riflessjoni, kem tagħna kem tagħkom u dan nagħmlu ma' Claire Borch, żewġ terapisti li nitkellmu terapija. Claire, wasalna għall-aħħar programm ta' mhux biss l-iskeda li issa naturalment taqleb għall-iskeda tas-sajf eventwalment mill-ġimgħa d-dieħla, imma l-aħħar wieħed aħna għalissa x'aħna normalment nieqfu mbagħad għall-pawża tas-sajf. Kif tħossok qabel xejn dwar di?
Nibda ngħid kif taru 13-il ġimgħa, Karl. Kemm jgħaddi malajr, imma fil-verità dejjem inkun entużjasta jiena nuh pjaċir niġi hawn niltaqa' mat-tim mal-kollegi tagħna u miegħek u dejjem niddiskutu suġġetti għall-qalbna wkoll. Unħosni grata wkoll li wasalna sal-aħħar programm u nistgħu nieħdu naqra pawża żgħira.
Qed ngħid 13-il ġimgħa, imma naħseb tajjeb illi naħdmu somma ta' malajr li dan huwa għall-programm Therapy Talk huwa s-seba staġun.
Mela, ekku.
Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq kważi mit program.
Għanna l-anniversarju mela. Xieġi tal-mija. Platinum, x-gold ta' 50 jidil.
Ma vol diri jisu tajjeb illi insemmu illi dejjem provajna inwaslu suġġetti differenti. Naħseb Claire illi ma jkunx barra minn postu illi nejdu illi minkejja li jienu inti ovvjament konna nafu li xulxin diġa u mhux biss ħdimna ma xulxin imma wkoll sirna nafu ftit iżjed il xulxin qabel hawnhekk ukoll wessajna ċ-ċirku ta' ħbiberiji ukoll anka permezz tan-nies li niltaqgħu magħhom. U naħseb dan huwa s-suġġett li qed nintroduċi għallum illi huwa l-ħbiberiji għaliex fil-ħajja ekku realtajiet ġodda jġibu magħhom għarfien differenti tan-nies differenti u jinbnew ukoll relazzjonijiet. Jinbnew relazzjonijiet fosthom relazzjonijiet ta' ħbiberiji. Fil-każ tagħna hawnhekk mhux biss ma' tekniċi u ma' l-istaff amministrattiv, imma anke mas-semmija tagħna. Illi ġimgħa wara ġimgħa minkejja li ma narawhomx u ma jarawniex, nafu li qegħdin hemmhekk, tajjeb, nirċievu ħafna feedback mod differenti u kull fejn inkunu. Minn barra ovvjament anka iċ-ċifri tal-ħafna starriċi li kun qed isir minn żmien għal żmien anka fuq l-istazzjonijiet tar-radju tat-televiżjoni, ma anka minn hemmhekk ikonna ċertu gwida li l-programm huwa segwit. Nibnu ħbiberiji u jiġifieri xtaqna li niddiskutu għom dawn, xinu ma dal-ħbiberiji, nattux minn ajrum. Jisu kull bniedem u maħluq, mux ġobozza. No man is an island, konna nisimu meta konna tfal, u naħseb li tibqa maħna verament għamel sens. Fl-istess ħin, kemm hija jibsa meta xi ħadd qiegħed waħdu. Kemm hija jibsa meta xi ħadd m'għandu lil ħadd f'ħajtu, m'għandux nies f'ħajtu, m'għandux ma' min jitkellem, m'għandux ma' min jaqsam, m'għandux ma' min joħroġ, m'għandux ma' min jgħix. U allura su fażijiet differenti tal-ħajja tagħna u ma ngħaddux mingħajrhom il-ħbiberiji. X'ifissru għalik il-ħbiberiji, Claire?
Ħafna, jiena suġġett tal-qalbi ħafna dan minħabba li għalija huma importanti ħafna. il-ħbiberijiet fil-ħajja tiegħi dejjem kienu minn tifla dejjem kont inħobb il-ħbieb u jiena persuna li nieħu l-enerġija man-nies, jiġifieri estroversa għalkemm inħobb il-ħin waħdi wkoll u nagħmel mezz biex kolli ħin għalija, però nħossni nieħu l-ħajja man-nies ta' madwari u tad-diċajta u tad-dokument u xi ħadd jitlob parir u tagħmel attivitajiet differenti flimkien, inħoss li għalija personali tgħinni biex il-ħajja nara isbaħ un-esperjenza b'mod isbaħ, isu tagħti kulur lil-ħajja tiegħi, inħoss li l-ħbieb tiegħi jagħtu kulur lil-ħajti. U minn żgħira forsi jekk nista' naqsam storja ħelwa, Karl, meta kont għadni tifla żgħira l-iskola, fil-Parents Day l-għalliema ġieli qalu lill-ġenituri tiegħi li kienu jbidlu li posti għax kont nitkellem ħafna minn dejjem u jbidlu li posti biex ma nkunx ħdej li kbar ħbieb tiegħi u mbagħad ipoġġuni ħdej xi ħadd ma nafux u nagħmel ħbieb magħhom ukoll. Allura qatt ma solvew għall-problema bija.
Pjuttost żiduha.
Żiduha.
Għax imbagħad finalment fejn kienu jpoġġuk.
U mbagħad ipoġġuni fejn poġġuni ħbieb ma' kulħadd.
Li huwa sinjal tajjeb. Imma ma din interessanti hu kif nagħmluhom il-ħbieb u għaliex mhux kulħadd hekk. Għax naħseb minn hawn irridu nibdew ukoll nagħmlu differenzi. Għaliex mhux kulħadd hekk? Għaliex hawn anke minn miċċokon isiba diffikultà illi jagħmel il-ħbieb. Forsi hawnhekk ukoll fejn bħal ma nagħmlu aħna dejjem mhux veru għax inkunu qed inħarsu lejn iċ-ċirku l-wiesa' fejn anke nsemmu l-ġenituri. U allura x'mudell qed inkunu għat-tfal? X'messaġġ qed intuhom it-tfal? X'qegħdin nagħmluhom l-itfal? Anke dwar il-bżonn tal-ħbiberiji. U meta nitkellmu dwar ħbiberiji qegħdin nitkellmu wkoll fuq ħbieb, fuq nies.
Ekku.
Iġbir qegħdin nitkellmu fuq relazzjonijiet moħrajn. Ma nafx kif tara, mod speċjali li għalik kien daqshekk faċli.
Jiena naħseb apparti li hemm element tal-personalità tiegħek li tkun minnek imma iva dak li tkun esposta lih. Jiena jekk ikolli nirrifletti fuq in-nifsi kbirt f'ambjent fejn għandi ħuti kbar minni u anke l-ġenituri tiegħi li dejjem f'ħajthom rajthom li jkollhom il-ħin għall-familja imma l-ħin għall-ħbieb ukoll. U ġieli tnej flimkien, jiġifieri jiena llum il-ġurnata hemm ħbieb ta' ħuti li eventualment kważi tista' tgħid saru ħbieb tiegħi, pereżempju jew tal-anqas ngħidlek nafhom narhom barra nkellimhom u l-istess huma ma' ħbieb tiegħi, pereżempju l-istess il-ħbieb tal-ġenituri tiegħi li jafuni ġieli ltqajna jew tkellimna jew jafu dwari jisimgħu il-programm ukoll Karl jgħidulna. Ġifieri isu jkun hemm dik l-affinità dak li qed ngħid, allura jiena għalija kienet normali ħafna jiena hawn ikber. Biss però nifhem li mhux għal kulħadd huwa hekk u mhux għal kulħadd huwa faċli fejn jiena nsib diffikultà ferja soħra fil-ħajja u min ovvjament isib diffikultà f'dal aspett anke minn forsi jkun għadda minn esperjenzi diffiċli ħafna fil-ħajja ġieli minn età żgħira fejn jitilfu l-fiduċja f'ħadd ieħor pereżempju. Allura jekk inti xi ħadd lilek irriġettak jew weġġak jew tradik, kif ħajkollok il-fiduċja li inti tibni ħbiberija, li tibni relazzjoni, jekk inti tibża li forsi dak li jkun ħajamillek l-istess. Allura rridu naraw ftit xi jkun qed jiġi anke ma' persuni li jkunu qed ibatu biex jagħmlu l-ħbieb, jista' jkun tkun anke issue ta' konfidenza ta' self-esteem pereżempju, hawn min jistħi jew jibża li jaqgħad ċajt. Imma għalfejn jista' jkun kien hemm xi ħadd fil-ħajja tiegħu li waqgħu ċajt jew jista' jkun li forsi trabba f'ambjent fejn hemm il-membri tal-familja li jistħu wkoll jew li jgħudnu ħafna jew taqbadhom l-ansjetà meta jiġu biex jitkellmu ma' ħadd ieħor. So aħna dejjem naraw il-background kif ngħidu u ħafna drabi l-affarijiet ikunu ġejjin mitfulija għalkemm din hija xi ħaġa li tista' tinbidel ma' żmien ukoll u niltaqgħu ma' persuni li jgħidulek jien meta kont żgħir kelli ħafna ħbieb imma llum ftit li xejn jew bil-maqlub. li jiena ma konċ naf nagħmel il-ħbieb u mbagħad bdejt pereżempju mmur id-drama għall-argument jew sport u iltqajt ma' ħafna nies u mbagħad hemmhekk bdejt niftaħ. Kollum il-ġurnata għandi ħafna ħbieb. Ġvidin ukoll tinbidel anke skont iċ-ċirkustanza li inti tkun għaddej minnha fil-ħajja.
Ekku, u allura qisu l-importanza tal-ħbiberiji u ġifieri fil-verità ma noqodux mingħajr il-ħbieb. Interessanti min jgħid il-ħbieb sal-bieb. B'xi mod isu l-idea ta' boundaries ukoll. Biex nibdew nidħlu mill-ewwel f'aspetti differenti ta' dan tad-diskussjoni ta' dan is-suġġett, isu jew inkella nisma' lil min jgħid forsi sejjng antik, imma lill-ħabib isliflu iċ-ċavetta u ftit-ftit jisraqlek lill-ħanina. Isu ċertu insinuazzjoni, ċertu messaġġ illi sa ċertu punt ukoll ħbieb, ma mbagħad minnaħa l-oħra ngħid, ma allura persuna mhux kapaċi jibni ħbiberija verament ġenwina illi kważi ma jkun hemm ħabita xejn u bżonn illi li tissuspetta xejn għax ikun hemm fiduċja għamja kważi.
Bla dubju, qed naħseb ukoll Karl sejjng oħra li ngħidu meta tgħid sħabi u hawn min jgħidlek is-sħab fis-sema qegħdin.
Ekku.
Jiġifieri hemm naqra naħseb konnotazzjonijiet negattivi, però naħseb li aħna ma' kulħadd għandu jkollna l-boundaries anke magħna nfusna jiena nemmen li jrid ikollna l-boundaries, però ma jfissirx li allura x'hemm il-boundaries. Allura aħna ma nistgħux inkunu vulnerabbli ma' xulxin niftħu qalbna nkunu ġenwini, nitkellmu fuq kollox mingħajr ma nħossu li ħaniġġu ġġudikati. Naħseb li xorta jista' jkollna ħbiberji intimi ħafna, imma xorta ovvjament ikun hemm boundaries u nirrispettaw il-xulxin.
Ekku, kif namluhom il-ħbiberiji, kif nibnuhom? Mod speċjali biex ikunu dejjema. Issa fil-verità hemm ukoll ħbiberiji li minħabba it-toroq differenti li nieħdu fil-ħajja tagħna trid jom trid tispiċċa titbiet ftit u ġver. Alla volja hawn min verament jibqa' jaħdem u jirsisti biex jippreserva ħbiberija. U għaw min għaltan zmin jinqata u b'xi mod jerġa' u fitxu anke li xuxin niftakart xi ħaġa ma nafx niftakarix kler inti fit-tfulitek. Imma niftakar il-pen friend.
Mela, kellna l-iskola l-pen friends ma tfal barra minn Malta.
Barra minn Malta. Ma interessanti hum. Min jafawx min illi komplan kif taqbattejt? Iżomm il-kuntat, għaliex din oħra hu. Isu tant il-ħajja tesponina għal affarijiet differenti. Imbagħad isu tibda tagħmel ħbieb hawn u ħbieb hemm, ġifieri jibdew forsi konoxxenzi. Tagħmel konoxxenza hawn, konoxxenza hemm. Imbagħad minn konoxxenza tista' tiżviluppa. Mod speċjali meta bħal fl-iskola qed tiltaqa' ma' dawn il-konoxxenzi kull jum. U qed qatta ammont ta' ħin kuljum fil-preżenza ta' dawn in-nies. Allura mbagħad tiżviluppa fi ħbiberija. Jew tista' tiżviluppa fi ħbiberija. Mbagħad il-faxxin huwa kif miegħek differenti minn dak jew minn dik. Isu miegħek inħoss xi ħaġa iktar. Jew miegħek inħoss li tista' tikber, tiżviluppa deher biberi minn dik liħor jew l-oħra ma tantx għandi isni grazzja ħanejdu bil-Malti, ma tantx għandi grazzja miegħu jew ma tantx għandi grazzja magħha. Jew inkella kif ngħidu wkoll fil-sinna le ma dak saħħa u bonġu u daqshekk. M'aħniex minn ġildin, imma saħħa u bonġu u daqshekk. Ara liħor, ara l-oħra. Nħu pjaċi uħdu nitkelmu, niftħu fuq dik u fuq l-oħra u nafda.
Bla dubju hija kwestjoni anka ta' chemistry naħseb jien ta' kif inti ċertu persuni joħolqu ċertu affarijiet u emozzjonijiet fik. Ma' ċertu nies tħossok mod u ma' ċertu nies tħossok mod ieħor li huwa normali ħafna. Di bħal meta ġieli tkellimna Karl fuq ir-relazzjonijiet romantiċi. L-istess il-ħbiberiji ma' ċertu nies tħossok tiklikja ngħidu. U moħrajn mhux daqstant, għalkemm ġieli u kollox ma nkunux sirna nafuhom sew il-persuni jew ma nkunux tajnihom iċ-ċans li jsiru jafu lilna sew ukoll. Hemm ġieli tiltaq ma' xi ħadd ikollok impressjoni mod tagħhom u mbagħad issir tafhom u tibdel l-impressjoni. Però kif qed tgħid tajjeb inti Karl, aħna ikollna ħbieb u konoxxenzi differenti għal affarijiet differenti. Biex nagħti eżempju, per eżempju jien għandi ċertu ħbieb fil-ħajja tiegħi li naf li nista' nkun jien minn jien niftaħ qalbi li ħajtuni parir u mbagħad ikun hemm dawk il-ħbieb per eżempju li jien naf jafu ħafna informazzjoni u ma reliable ħafna jinqal għalhekk xi ħaġa ti tissaqsi parir fuq aspett prattiku, per eżempju taf li tista' tmur għandhom per eżempju. Jew il-ħbieb tiegħek eżempju jkun hemm min jiġi għandek għax jafu li ħajħdu pjaċir miegħek jekk toħorġu ħadd iddevertu, jkun hemm min jiġi għandek għax iħoss li miegħek per eżempju jista' jiftaħ qalbu. Ġifieri naħseb l-irwoli u l-funzjonijiet ta' ħbieb differenti fil-ħajja tagħna hija normali wkoll. U mbagħad naħseb ikun hawn u daqsxejn iffurtunat li jkollu ħbieb li jista' jmur għandhom għal kollox. Ġifieri kemm jekk jinqala' għala xi ħaġa, kemm fit-tajjeb, fid-divertiment li hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Ma normali li mmorru għand ħbieb tagħna għal affarijiet differenti. U hawn jgħidlek ara ma dak eżempju noħroġ biex u nitħaq, naf li ħan nitħaq. Imma mbagħad ma nħossniex komda ngħidlu ċertu affarijiet privati, ara li ieħor naf li ħan niltaqgħu ħan nitkellmu dejjem fil-profond, per eżempju. Naħseb huma affarijiet komuni ħafna.
Forsi nitkellmu ftit fuq il-benefiċċji ta' ħbiberi, kler. Mod speċjali anke aħna fil-programmi tagħna nħobbu nirreferu għas-saħħa mentali, għas-sanità, psiko-emozjonali tagħna, anke bħala persuni, u x'veru kif infittxu wkoll kuntentizza fil-ħajja tagħna. X'inhu ma l-benefiċċji ta' ħbiberijiet tajbin? Iġbiri naħseb illi ankan il-sens ta' stima tijaj nifsi. Li jien nħosni tajjeb, tajba, mijaj nifsi. Semmejt il-kontentizza naħseb u koll li jien bil-prezenza tijek fħajti nħosni tajjeb, nħosni komdu. Da bħal meta f'ċirkustanzi differenti anka waqt l-istess diskussjonijiet li nagħmlu hawnhekk. Isu edna kemm huwa importanti li nies li b'xi mod ma jġibulix enerġija tajba, għandi inwarbilhom u għandi nagħmel il-wisa. Jiġifieri fil-verità, naħseb anke hawnhekk hu. Isu qed ngħidu illi ħbiberiji tajbin u ħbieb tajbin ituni ċertu konfidenza miegħi nnifsi jenuni biex inħossni tajjeb. Jenuni biex inħoss il-ħajja tiegħi mimlija. Allura ċertu gratitudni wkoll. Xi żied fejn tidħol is-saħħa mentali issa qegħdin ngħidu, forsi anke tranquillità u serenità. Għaliex li jien itini l-komfort li naf li għandi min hija tjaħseb fija. Għandi min hija hemm biex issapportjani. Għandi min lest anke biex iltaq miegħi, qatt taf titħim miegħi.
Iva, u kemm hu sabiħ ukoll li tħoss li hemm min iħobbok. Li ma ħbieb ġenwini tkun tista' tgħid jiena maħbuba u jiena nħobb lilhom għax naħseb hija sabiħa kemm li tħossok maħbub u kemm li tħossok li tħobb il xi ħadd ieħor. Jew li anka ma tħossokx waħdek, speċjalment forsi anka fi żminijiet diffiċli li taf li hemm min ikun lest li jkun hemm għalik fit-tajjeb u fil-ħażin, dik tgħin ħafna wkoll għas-saħħa mentali. Jgħin ukoll li aħna nħossuna parti minn xi ħaġa, parti minn grupp per eżempju. Tkellimna anke fil-ġimgħat li għaddew fuq l-identità. Kemm tgħin ukoll jiena nħoss nifforma parti minn xi ħaġa u dik tgħinni fl-identità tiegħi. Hemm ħafna benefiċċji.
Sens ta' appartenenza u x'hekk, nħossu appartieni. jisaw anka għal dik it-tip ta' relazzjoni, għax din nitkellem fuq relazzjoni hawnhekk ukoll. Eh, interessanti kif nażluhom il-ħbieb. Ħanerġa' mullura għat-tfulija u ż-żożija, niftakar min jedinna ħabib tajjeb tarfu minn kliemu u minn emilu. Kienu jadunna. Naħseb tagħmel sens, għax qisu meta bniedem tisimgħu jitkellem b'xi mod jew ieħor issa apparti l-kimika, l-chemistry li semmejt inti. Ma meta bniedem tisimgħu jitkellem, qisu mill-ewwel aħna inħossu dik is-sens ta' ġibda ninġibdu jew le. U fl-istess ħin anke meta inħarsu lejn Emil xi ħadd ukoll inkunu kapaċi nirrelataw ma kif aħna ħna jew le.
Mhux hekk għax inti tara minnu simili tiegħek skont l-Emil u l-kliem tagħhom ukoll, allura tgħid tara dan jista' jkun ħabib tiegħi jew din tista' tkun ħabiba tiegħi għax naħsbuha l-istess fuq affarijiet importanti għalina, pereżempju, ekku.
Sakemm ma jkollokx il- l-inklinazzjoni li tiltaqa' minnu differenti minnek ukoll.
U naħseb hija importanti ukoll fil-verità. U qed ngħidu fuq l-importanza tal-ħbieb Karlu. U lanqas ma rridu forsi nwasslu l-messaġġ illi l-ħbieb kollox u li jrid ikollok ħafna ħbieb importanti iva li inti jkollok relazzjonijiet b'saħħithom, però wkoll din hija xi ħaġa personali, xiġifieri, ġew min jgħidlek jiena nippreferi jkolli ħabib wieħed jew żewġ tieħbieb close milli ħafna ħbieb. U għaw min jgħidlek jien nieħu pjaċir li għandi gruppi differenti u daqan niltaqa' ma' dal-grupp, daqa' ma' jiġifieri wkoll hija għażla personali u m'hemmx tajjeb jew ħażin fil-verità u apparti ħin għal ħadd ieħor kif ġieli ngħidu tajjeb li jkollna ħin għalina wkoll li mhux qisna m'aħniex kapaċi noqogħdu mingħajr ħbieb taf kif, imma li l-ħbieb huma bonus qisu ngħidlu jien fil-ħajja li jiena kapaċi noqgħod waħdi kuntenta bil-kumpanija tiegħi imma mbagħad infittex il ħadd ieħor biex nagħmel affarijiet differenti li forsi mhux ħanagħmel waħdi jew nieħu xi ħaġa differenti li ma nieħux fil-ħin li nqatta' waħdi miegħi nnifsi.
X'ikun l-iktar importanti? Ikun forsi l-iktar importanti l-lealtà. Jiġifieri li l-ħabib, il-ħabiba huma leali. Jien naf il-kapaċità, l-abbiltà li jżommu l-konfidenzjalità, pereżempju. Għaliex din naraw anke fix-xogħol kliniku tagħna, naraw li toħloq ħafna tensjoni, kler, mod speċjali minn jgħidlek ma nistax, hawn min jużaw anke għall-familjari. Jgħidlek jien l-ommi pereżempju ma nista' mhu ngħidilha xejn għax tgħidlek se mhu se ngħid xejn u tlablab hu. U tiġri anke bejn il-ħbieb. Ġvina ħassejt nikomdu nneħħi xi ħaġa minn fuq l-istonku tiegħi u ngħidlek isma' kif naħsibha. U mhux biex ngħidlek kontra ta' dik il-persuna, ta' imma hekk inħossni meta nkunu u tkun hemm hi u din tmur teħdilha. Jiġifieri qisu qas hemmhekk tinkiser il-fiduċja li jiena ngħid qas nista' ngħidlek xejn lilek għax tmur u titkellem. Imbarra minn hekk toħloq komplikazzjonijiet għax imbagħad ovvjament tikkompromettij anke relazzjonijiet oħrajn. Xi żjed qisu l-importanza illi l-persuna tista' tkun preżenti f'ħajti. Mhux biss biex tismani, mhux biss biex tkellimni, mhux biss biex tissapportjani fejn ikolli bżonn, imma anke fil-preżenza, xi kultant anke preżenza sikta mingħajr kliem. Sul fatt da qed inġib quddimajnija sitwazzjoni pereżempju ta' xi ħadd li jkun għaddej minn mument diffiċli b'xi membru tal-familja jew xi ħadd verament qrib f'mart jew anke mewt, anke telfa. Xi kultant mhux kemm jien għad diskors ikun ukoll importanti, imma l-fatt li dak li jkun għamel il-ħin prioritizza u kien preżenti. Mhux veru. Għaf xem, xtara li mżiet kwalitajiet importanti għal-ħbib tajbin.
Li tħossok sikur, li tħossok sejf, naħseb hija importanti immens, illi inti mhux titlaq minn mal-ħbib tiddubita x'qed jaħsbu fuqek, x'qed jgħidu fuqek, li tħossok tittuqgħod attenta ħafna x'tgħid, x'tagħmel, li jista' jkun jiġġagbinhawk, ġbi importanti ħafna li tħossok sejf li mal-ħbib inti tħoss li qisu dak huwa l-post jew l-ispazju ħanajtek fejn ti tista' tistrieħ, fejn tista' tirrilassa u taf li inti sejf. Li tieħu żmien ukoll li inti tibni dik is-safety, dik il-fiduċja u bħalma nitkellmu fuq relazzjonijiet romantiċi, ġifieri aħna rridu nagħmlu sforz ukoll biex inżommu l-ħbiberiji, ġifieri ukoll tinvolvi ħin, sagrifiċċju, effert. Mhix jiġifieri faċli li inti tiqbaħ ħbieb snin wara snin jekk ma tagħmilx ċertu sforz, imma mbagħad huwa sabiħ min ikollu ħbieb li ikun għadda magħhom esperjenzi importanti fil-ħajja ċertu milestones. Per eżempju tiltaqa' ma' ħbieb li jkunu ilhom minn tfal u li dawn kibru li per eżempju raw il-xurxin jibnu l-karriera u minn sifer u ma rjejx post ieħor minn iż-żewġ u minn kellu tfal u minn fetaħ business per eżempju u jkun hemm daw il-ħbieb li jkunu hemm f'kull milestone li jkunu hemm biex jinkuraġġixxuk biex meta tkun ħataqta qalbek forsi jtuk dik innaqra mbuttatura u anke li jtuk il-feedback li jgħidulek isma' hawnhekk. Per eżempju qed tkun wisq ħarx miegħek innifsek jew hawnhekk għandek bżonn tippuxxja naqra, għandek bżonn taħdem naqra iżjed, per eżempju, ġifieri dawk it-tip ta' ħbiberiji li jkunu long term iridu ħafna ħafna xogħol, input, għax inti
investiment.
Mhux hekk mhux lakemm tajt li ħanibqgħu ħbieb snin imma mbagħad irid ikun hemm sforz li niltaqgħu li nċemplu li nibagħtu messaġġ li nkunu hemm għalihom persuni fi żmien diffiċli. Ma tiġrix waħda ovvjament.
Ekku, u allura qegħdin naraw riċetta ta' ħbiberija tajba, isu għedin nejdu riċetta ta' ħbiberija tajba, illi kun hemm sens ta' appartenenza, kun hemm dik is-serenità, qed noffri mħabba, naf li jiena maħbub, li ma nħossniex waħdi, hemm safety, hemm lealtà, dak li ngħid naf illi se jiġi rispettat u se jibqa' hemmhekk fl-istess ħin mhux biss hemm min qiegħed ikun qed jismani ma preżenti wkoll. Su dawn huma kollha elementi differenti ta' din ir-riċetta ta' ħbiberiji tajbin. Illi wkoll naħseb illi nortu sens ta' kuntest ma' sens ta' ħbiberiji, fis-sens illi jiena biex insib ħbieb tajbin, vera, mhux se jaqgħu mis-sema kif ngħidu bil-Malti. Però fejn infittxhom? Ukoll hemm kuntesti differenti, u rrid noqgħod attent ukoll li nagħmel għażliet tajbin. U x'għandi bżonn biex nagħmel għażliet tajbin? U hawnhekk naħseb ukoll nerġgħu nduru ftit anke lejn dak li jkun tgħallem l-individwu. Anka fit-trobbija tiegħu il-valuri li jgħaddulek l-adulti li b'xi mod ikunu preżenti fit-trobbija tiegħek, mhux veru. Kler, nagħmlu waqfa hawnhekk għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum, għal dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna. Illum fil-programm li huwa l-aħħar wieħed ta' din l-iskeda qabel il-waqfa tas-sajf qegħdin niddiskutu l-ħbiberiji għax verament. Napprezzaw, manka napprezzaw il-relazzjoni ta' ħbiberija li nibnu magħkom eżi semmija tagħna, dan huwa s-seba' staġun tal-programm Therapy Talk u verament hekk inħossuna imdawrin familja ta' ħbieb. U niġu biex nitkellmu anka fuq dan fit-tieni parti tal-programm għaliex hemm ħbiberiji li jispiċċaw litteralment familja. Hawn min jgħidlek dik il-familja tiegħi jien dawk il-ħbieb iktar mill-familjari per se. Ma dwar dan nitkellmu wara din il-waqfa għall-għażla mużikali There She Goes li jagħtuna Sixpence Man Richer.
Through my brain and
dik hija There She Goes, li tawna Sixpence and the Richer, naħseb li ek, għażla mużikali ferreħija. Isu illum b'xi mod qegħdin nagħlqu mhux biss dan din l-iskeda, ma isu qegħdin nagħlqu Claire. Is-seba' staġun ta' Therapy Talk. U allura natukom merħba lura għat-tieni parti tal-programm li matulu jiena Cartwright flimkien ma' Claire Borch, żewġ psikoterapisti niddiskutu it-terapija, nażlu suġġetti differenti ta' kull ġimgħa kif inna nagħmlu issa għal dawn l-aħħar ġimgħat, xhur, snin ukoll. Però dejjem blaqta psikoterapeutika u dejjem naqsmu magħkom anke l-esperjenzi kliniċi illi aħna nagħmlu ma' żmien, iktar ma' jgħaddi żmien. Dawk li forsi ma kinux magħna fl-ewwel parti tal-programm illum qed niddiskutu l-ħbiberiji, qedna ma ngħaddux mingħajrhom fażijiet differenti tal-ħajja, tkellimna dwar għaliex neħtieġuhom, kif nagħmluhom il-ħbieb, x'inhu mal-benefiċċji ta' ħbieb fil-ħajja tagħna u x'jagħmel ħabib tajjeb. Isu kif il-ħbiberji jistgħu wkoll jagħtu direzzjoni differenti lill-ħajja tal-bniedem. Interessanti, Claire, li hemm min jażel illi relazzjoni iżomma fuq livell ta' acquaintance. Iżomma fuq livell letteralment quasi superficiali. U jimblokka l-iżvilupp ta' dik ir-relazzjoni fi ħbiberija.
U ħafna drabi ma ikun hemm biża ta' xi ħaġa jew biża li jweġġaw, jew biża li jinvestu u għal xejn, jew biża li x'għad imur jgħid fuqhom pereżempju, imma ħafna drabi tkun nibtet minn x'imkien. U koll għax hawn min jemmen hekk jiġifieri jkunu qisu l-valuri tagħhom li anke forsi trabbew bihom li l-importanti l-familja pereżempju u li l-ħbieb dejjem għandhom jiġu sekondarji jew dejjem għandhom jibgħu bħala acquaintance li anke jekk tmur fuq il-post tax-xogħol il-kollegi mhumiex ħbieb li jekk ħadd tagħmel ħbieb mal-kollegi ha jinqala' trabbil pereżempju jinqala l-gwaj għax imbagħad inti hemm isu dual role ngħidulu bl-Ingliż mela hemm irwoli differenti u inti tinqabad bejnietom per eżempju li tista' tiġri wkoll. Biss però kif inti Karl dejt tajt l-ewwel l-iskola t-tfal jagħmlu l-ħbieb għax qattgħu ħafna ħin u jaraw il-xulxin kuljum l-istess fuq il-post tax-xogħol li allura huwa normali li ħa jinbtu relazzjonijiet differenti u anke ħbiberijiet differenti fuq il-post tax-xogħol għax dak li jkun qed jiltaqa' kuljum u ssir tafhom persuni għaw min jgħajlek jien iktar nqattaħim mal-kollegi, sfortunatament mill mal-familja per eżempju.
Ekku, u jitwessa d-diskors kif taqbad tgħid, ġifier dak li jkun ftit ftit jibda jiftaħ u x'veru. U naħseb di tal-kolleġjalità naħseb importanti u di tal-kollegi fuq il-post tax-xogħol li nsemmu wkoll kif xi kultant jiżviluppaw anke ċertu relazzjonijiet li jkunu differenti meħbiberiji. L-għaliex inkunu qegħdin nesponu lil xulxin ukoll għal vulnerabbiltajiet tagħna illi forsi mhux dejjem ikun postom. Jiġifieri jista' jkun hemm pereżempju hawnhekk fejn nibdew nitfixklu anke mill-esperjenza klinika tagħna. Fejn naraw vulnerabbiltajiet ta' nies illi setgħu għamlu għażla ħjar ta' kif dawn il-vulnerabiltajiet jaqsmuhom mal-mara ma' raġel. Għax huma vulnerabiltajiet li jikkonċernaw pereżempju id-dar, relazzjoni familjari. U allura imbagħad li jiġri huwa li meta dak li jkun jisposti dil-ħaġa u joħodha fuq il-post tax-xogħol u jsib il-ħabib, il-kollega illi waqaf qed jisma, qed juri empatija, forse qed itabtablek fuq spaltek u joffrilek tan-nieqa, dik tista' tbiddel id-dinamika.
Iva, u mfatti aħna, Karl, nintaqgħu ma' ħafna persuni li jibdew relazzjonijiet romantiċi wkoll fuq il-post tax-xogħol jew li jkun hemm infidelta, per eżempju, u hemmhekk fejn importanti dejjem li nitkellmu fuq il-boundaries, biss però qed naħseb ukoll fuq il-punt li qed inti, Karl, niltaqgħu ma' persuni li ma jkun hemm xejn romantiku jew sesswali bejnietom fuq il-post tax-xogħol ikun hemm ħbiberija biss, imma wkoll li tista' xxekkel fir-relazzjoni li dak li jkun għandu d-dar ma tal-familja ma s-sieħeb jew ma s-sieħba minħabba li jiena nagħżel li niftaħ qalbi jew niċċajta mal-ħbieb jew mal-kollegi minn flok mal-partner tiegħi, pereżempju. Jiġifieri anke jekk ma jkunx hemm infidelta, xorta waħda jista' jkun hemm it-third party, so il-persuna l-oħra li tidħol bejnietna, li tidħol f'nofsna. Infatti wkoll naraw koppji li jkollhom argumenti fuq hekk li inti dejjem tixtieq toħroġ ma tax-xogħol, pereżempju jew iddu mix-xogħol, toqgħdu titkellmu, tmorru tieħdu xi ħaġa, jiena nkun qed nistennik, jew jiena eżempju ma nġibx il-ħbib tax-xogħol jew il-kollegi qablek, jew jinqalgħu ċertu żgwid ukoll xi kultant. Għalhekk dejjem importanti li nirriflettu li jkollna l-boundaries, li nkunu onesti. U dejjem naraw kif qed norganizzaw il-ħajja tagħna b'mod li jagħmel sens għalina u anke għal ta' madwarna.
Claire, qed jiġu f'moħħ realtajiet ukoll illi jduru mal-ħbiberiji. Fejn jinħolqu ċertu dinamiċi, bħal pereżempju, ħbieb li jkunu komuni ta' tnejn, mela f'koppja pereżempju, f'relazzjoni ta' koppja. Ħbib komuni tiegħu tiegħek. Mod speċjali, per eżempju, meta imbagħad l-aħħar saħat imma huma affarijiet li nafu kemm jiġru, meta jkun hemm separazzjoni, ħbib ta' min jiġu mbagħad. U jkun hemm dak il-daqsxejn dilemmi. Jien naf, per eżempju, ħbiberiji. Ixu zoħrajn illi niltaqa' magħhom jiena, m'għandix dubju li tiltaqa' magħhom inti wkoll. Ixu zoħrajn pereżempju ta' xi jiġri minn dawk iċ-ċriki ta' ħbiberiji meta pereżempju persuna tiżżewweġ. U issa qisu dħalt fażi differenti tal-ħajja u qisu imutu dawk il-ħbiberiji. Jew jitwarbu, jitpoġġew fil-ġemp, xiġri. Jinnaf ċertu ħbiberiji wkoll illi meta ikun hemm avveniment fil-ħajja bħal pereżempju titqal mara qegħdin nistennew tarbija, qisu mhux nabbanduna dak is-settur ta' ħbieb ta' imma qisu nibda nfittex illi jinqatta' żjed ħin ma' min huwa b'realtà simili, ħaħ npoġġi hekk. Ma dawn huma wkoll dinamiċi illi niltaqgħu magħhom. U li jkun hawnhekk ukoll wara jiddispjaċih illi tilef ċertu hawnhekk, ġifieri minn jaf kemm il-darba. Ikollok jien naf nies illi pereżempju kunu f'relazzjoni u meta jiġu biex jisseparaw, pereżempju, jgħidlek jiena waħda mill-ikbar sfidi li għandi bħalissa mhux għax se nispiċċa minn din ir-relationship, għax kważi tanti li nixtar din id-deċiżjoni li nħossni fil-paċi fija fuqha li però li jien m'għandix ħbieb nerġa' nibda minn żiro. Għaliex għax meta ġejt jiena biex niddedika ħajti għal din ir-relazzjoni fi żwieġ, l-ħbiberiji mbagħad ħallejthom jitilqu ma ħadx ħsiebhom. Kif tħares li wkoll anke mill-esperjenza klinika tiegħek Claire x'ina qed nitkellem niltaqa' miegħu wkoll.
Eżatt, naħseb li tiġri ħafna din. Xi kultant ġieli wkoll nistaqsiux fil-kuntest tagħna tal-kultura tagħna tagħmilx differenza x'naħseb tagħmel ftit ukoll, imma naħseb dan il-fenomenu sibu kull imkien ukoll li inti meta jkun hemm bidla kbira fil-ħajja tiegħek ġieli jinbidlu ċertu affarijiet inkluż il-ħbieb li tqattalhom magħhom jew kemm tqattalhom magħhom. Biss però huwa possibbli għax hawn min jgħidlek fil-ħajja maġla tal-lum ukoll kulħadd bil-ġen biżi kif ħassib ħin. xi kultant jista' jkun anka messaġġ jagħmel differenza kemm joħdin naħin biex nibagħtu messaġġ. Isma' ħsibt fik jew pereżempju jien naf rajt din u ftakart meta darba jiena u inti morna hemmhekk jew għamilna hekk. Jiġifieri żżomm dik il-connection jew li pereżempju hawn min jiftehem bil-quddiem. Pereżempju aħna niftehmu li ħaniltaqgħu darba f'xahar, inżommuha dejjem. U għaw min jagħmel hekk anka ġviri min ikun f'relazzjoni jew miż-żewġ li pereżempju dik id-darba f'xahar. Inti tqajt maħbib tiegħek, pereżempju għamilt xi ħaġa li tixtieq inti u jiena ntqajt maħbib tiegħi. Mbagħad ikun hemm momenti fejn ħaniltaqgħu maħbib flimkien u momenti li ħajkun għalina biss, tagħna biss. Jiġri hemm mod hija possibilità, ovvjament mbagħad kulħadd imma jrid isib il-metodu tiegħu.
Ekku. Claire, semmejn jom diversi programmi u koll, ma naħsibx il-jum eċċezzjoni l-lum. Gender issues fih bibeħi. Naħseb din ukoll hija topika hawnhekk li ġibni ukoll biex niftakar anke ħankun goff f'ċertu ntħil mill-ġenituri fejn jitluh bibeħi wkoll. Mod speċjali anke meta norbtu issues ta' dak li diskutejna l-ġimgħa l-oħra meta ddiskutejna l-identità. Jisu mod speċjali meta persuna hija tikber mela fl-adolexxenza fiż-żogħżija qed tagħżel għalija nnifisha ċertu identità u allura tfittex ħbieb f'kongruenza ma' dik l-identità, inkluż qed nitkellmu ta' ġeneru. Tajjeb. Hemm sfidi. Ġieli jiġu anke mill-istess ġenituri jew mill-istess familjari. Jew anke meħbi oħrajn.
U ġili tiġi wkoll minn kważi ħanejt imbarazzament forsi tal-ġenituri li ġili jkunu jixtu jisu jaħbu li u li dom pereżempju qed għattawħin ma' ċertu grupp ta' persuni jew jidentifikaw ruhom mod differenti li m'għandux ikun hekk għalkemm ovvjament dejjem faċli iktar li tgħidha milli meta tesperjenza. Imma xorta nistaqsi su minn fejn ġejja di għal fejn nipprova nżommhom lura lill-ulied pereżempju jew għal fejn snin nistħi. Minn fejn ġejja di jiena forsi kif trabbejt jew kif nara l-ħajja. Ġifieri dejjem tajjeb li nistaqsu niċċekkjaw ma' nanfusna għax fil-verità naħseb kull ġenitur ikun jixtieq li wliedu jkunu kuntenti li jsibu ħbieb ġenwini sa kif jidru dawk il-ħbieb, x'jagħmlu, x'jilbsu. Fil-verità m'għandix tagħmel differenza dimment li jkunu tajbin għal xurxin u li huma bħala ħbieb ikunu qed joħorġu t-tajjeb ta' xurxin u li jgħinu l-xurxin biex jgħixu ħajja tajba u sana.
Ekku. U ġifieri su li ġibni minn naħa l-oħra naħseb ftit ukoll dwar kif persuna taraf min huwa ġenwin u min mhuwiex. Għax isu kif ngħidu bl-Ingliż the proof of the pudding is in the eating. U xi kultant mhux fil-bnazzi taraf kemm huwa baħri tajjeb. Imma baħri tajjeb fil-maltemp mhux hekk. U allura jisu anke hawnhekk u għax nużawha fit-taħdit u ngħidu hemm ħbieb tal-isem. Isu hemm ħbieb illi moħħhom se jakkwistaw jew fli jinqdew huma. Però mbagħad meta ħadu li rridu dejjem qed nissellef frażijiet popolari jew meta ħadu li rridu inħbew ma rajthomx iżjed. Hemm ir-realtà wkoll ta' ghost.
Ghosting.
Ta' ghosting u fija di su ghost relationships, ghost friendships, ma ta' ghosting. Li hemm min fil-li kien kollu fil-li f'daqqa waħda josfor, jeb. U allura kif wieħed jaraf anka ċertu ġifieri fil-verità kif nisimgħu l-min jgħid huwa aħjar taf mit qagħdu mill-li b'ħabib għarriq. Mhux hekk għax imbagħad id-daqqa probabbli tkun ikbar. Għax inti f'ħabib tinvesti iżjed milli tinvesti f'xi ħadd li ma tafx. Mhux hekk? U din tista' tiġi estiża anke fejn jidħol pereżempju settur tan-negozju fejn nisimgħu wkoll min jgħid li fin-negozju m'hemmx ħbieb. Għaliex sfortunatament l-interessi tan-negozju mod speċjali l-flus u l-gwadan ikunu ferm iktar importanti sfortunatament, allora dak li jkun ifimni. Laqqas ma jfisser li ma għandniex nies li għamlu negozju ma xulxin u baqgħu ħbieb tajbin, anzi kabru r-relazzjoni ta' ħbieb hija bejniethom. Ma nafx riflessjonijiet għandek fuq dan, Claire.
Naħseb li kollox fih ir-riskju tiegħu fil-ħajja, naħseb biex inti kollok reward, biex inti kollok għadan, trid tirriskja fil-ħajja dejjem. Issa aħna bl-Ingliż ngħidu calculated risk, jiġifieri inti r-riskju tipprova timminimizzah u tikkalkulah qabel ma tieħdu li tajt fej l-iktar għandi ċans immur għat-tajjeb jew għall-ħażin. Imma qatt ma tkun taf eżatt, jiġifieri anke fej jidħlu l-ħbieb tipprova kemm tista' li tipprova taraf min huma l-ħbib ġenwini imma mbagħad it-test tal-ħajja huwa kollox li meta inti tibda tgħaddi minn affarijiet differenti tara min jiqpa hemm u min le. Su ċertu nies jintilfu mat-triq. Imma dejjem hemm riskju li xi ħadd iweġġak, li ħbib jitraduk, jew li jagħmlu xi ħaġa li qatt ma stennejt minn għandhom u hija weġġa kbira ħafna. U infatti ġieli li niltaqa' ma' persuni fix-xogħol tiegħi illi jkollhom bżonn jgħaddu mit-telfa ta' ħbib. Jiġifieri ma tantx naħseb nitkellmu fuqha din, nitkellmu ħafna fuq it-telfa meta jkun hemm separazzjonijiet, meta jkun hemm break-ups, meta anke jkun hemm telfiet minħabba mewt. Però naħseb ma tantx nitkellmu fuq kemm hi weġġa kbira ħafna meta dak li jkun jitlef ħabib jew ħabiba, speċjalment għax ikun ġara xi ħaġa ħażina bejniethom. U kif dejjem ngħidu lin-nies li niltaqgħu magħhom, il-persuna trid tgħaddi minn dak il-bereavement, dak il-grieving process tat-telfa. Għax hawn min jgħidlek m'inti ħa tibki ħabib bħallik iku ġini qed xi ħadd tal-familja tiegħek, jiddependi għax aħna u ċertu ħbieb isiru ishom tal-familja.
Din hija realtà oħra, Claire, ġifieri hawn min jgħidlek jien għalija dawk il-familja il-ħbieb. Għax jiena mill-familja tiegħi ma ħadx ħlief.
Problemi.
Problemi. Mor. Veru. Iġveri din nisimgħu wkoll fil-verità xi jagħmel familja. Għax diġi li ddiskutejni anke mas-suġġett tal-familja nnifsu. Fil-verità mhux biss il-ġenetika u r-relazzjoni mid-demm, imma sens ta' kompletezza, sens ta' kumdità, serenità, il-paċi, il-ġenwinità. U kif semmejna aktar kmini f'dan il-programm dik is-sens ta' sigurtà, dik il-lealtà, dik il-preżenza illi toffrili dak is-sosten. E dawn huma. Issa jekk dawn kollha nsibhom f'persuna illi insejjaħ ħabib, insejjaħ ħabiba. Allora hemmhekk nista' sejjaħ familja forsi nħoss jien ukoll. U ħadd ma jista' jikkontrarjani.
U ġieli jiġu parti mill-familja wkoll li hawn min jgħidlek jien il-ġenituri ta' sħabi pereżempju ishom il-ġenituri tiegħi, jew forsi iktar sibt support minn għandhom milli mill-ġenituri tiegħi, u hawn min anke ġieli huma bej il-ħbieb ilaqgħu il-ġenituri ġieli jew l-aħwa. U jistgħu jsiru kollha ħbieb grupp wieħed, jiġifieri fil-verità. Familja hija dik u li inti għandek persuni li qegħdin hemm għalik fit-tajjeb fil-ħażin li jgbidawk ukoll li tqattaħin magħhom, tuħu pjaċir, tiddiskuti, tirċivi u tagħti feedback u jista' jkun min ikun mhux bil-fors min jiġi minnek fil-verità. U kif qed ngħidu hawn min jingħaqad jiġifieri ħbieb ta' membri differenti tal-familja ġieli siru ishom parti ishom ħaġa waħda familja waħda naf persuni jiena eżempju li flikla tal-miliet tal-familja tagħhom jistiednu ċertu ħbieb. Pereżempju jiġifieri jkunu tal-familja u żewġ tieħbib għall-argument għax forsi ma jkollhomx għamina qatta bil-miliet jew għal raġunijiet differenti. U jkunu jiltaqgħu mazzijiet u man-nannijiet tal-ħbib tagħhom. Sabiħa ħaġa sabiħa wkoll fil-verità li inti su l-aspett ta' familja tista' tistendiha u twessaħħa kif trid inti kif tixtieq inti.
Ekku, dan huwa sens ta' openness, ta' kif inkunu miftuħin ukoll għal x'tista' tina relazzjoni, inkluż relazzjoni ta' ħbiberija. Fil-verità kif għedna aktar kmini f'dan il-programm, meta hemm ħbiberija ġenwina, meta hemm ħbiberija sinċira, il-ħajja ikollha valur ħafna ikbar. Persuna tħoss li hija serena ħafna iżjed, kuntenta ħafna iżjed fil-ħajja tagħha. Allura naħseb illi eħe, hija reċiproka wkoll, hija esperjenza reċiproka. Iġbrina daqskemm nkun qed nibbenefika jien, nkun qed jibbenefika ħadd ieħor. Mod speċjali meta din il-ħbiberija nsaqquha u nikkultivawha it-tnejn li aħna. Jew ovvjament nejn jew ħafna iktar nies. Ngħidu wkoll xi jikkontribwixxi biex relazzjoni mhux biss tikber timmatura u tiżviluppa, imma tibqa' dejjem meta hemm ċertu sfidi fil-ħajja. Appuntu għalhekk għedna illi baħri tajjeb tkejlu fil-maltemp, mhux fil-bnazzi, għax fil-bnazzi kulħadd b'xi mod jew ieħor iżhom il-bastiment għaddej. Imma fil-maltemp m'hekk hemm l-isfidi. U isu hemmhekk hux fejn inti tara l-persuna la volja għaddejja minn ċertu momenti, kapaċi xorta bagħtitlek messaġġ, persuna xorta uħritek illi ħasbet fik, persuna xorta minkejl ma setax tagħmel ħafna iżjed imma xorta offritlek sa fejn kien possibbli li toffrilek. U fejn anke ma kienx hemm element ta' ejra, per eżempju din ma semmejniex Kler. Lejra, meta jiena viċin tiegħek u inti viċin tiegħi fi ħbiberija, allora jiena naftijak inti taftijaj u jaf tiżviluppa ejra wkoll. Jew sfortunatament bniedem jitħalla jitqawwa minn ħadd ieħor. U tidħol ċertu anomosità.
Xek toħloq komplikazzjonijiet u bla dubju. U għalhekk irridu naħdmu, u għalhekk irridu nkunu autentiċi u onesti, u wkoll li nagħtu permess lilna nfusna li ma ċertu ħbieb li nkunu provajna u għamilna minn kollox, jekk il-ħbiberija mhux qed taħdem u ħeftu move on, jiġifieri rridu nagħmlu sforz biex niltaqgħu ma' persuni oħrajn u min jibża li jwarrab forsi ċertu ħbieb li mhumiex tajbin għalih għax jgħidlek issa ħa nispiċċa waħdi. Imma wkoll nixtieq qabel nagħlqu nwassal il-messaġġ illi ħbieb tista' tagħmilhom ta' kull età għax hawn min jaħseb li kif taqbeż ċertu età ma tistax isek kważi tagħmel il-ħbieb jew issib ħbieb u biex infittxu attivitajiet u gruppi biex immorru niltaqgħu ma' nies li huma like-minded, li huma simili tagħna.
Grazzi ħafna Kler, jiena hekk ġifieri niftakar hawn ieħor Malti li naħseb li dejjem baqa' miegħi aħjar ħabib fis-suq milli mitzkud fis-senduq u li fil-verità tajjeb li konna l-ħbieb fil-ħajja tagħna, tajjeb li nafu nażluhom il-ħbieb, tajjeb li nafu wkoll nieħdu ħsiebhom u ninvestu fihom għaliex anke jekk m'aħniex nies ta' ħafna ħbieb forsi hawn minnu ma hawn minn mhux, imma anke jekk mhux fil-verità ħabib tajjeb tittibżan għalih u jiswa ħafna iżjed mill-flus mhux veru. Naslu hawnhekk fit-tmiem ta' dan il-programm li huwa t-13 il-programm l-aħħar wieħed ta' din l-iskeda nġibu fit-tmiem skeda oħra ta' programmi Therapy Talk. Naturalment aħna nieqfu issa għal pawża tas-sajf. Grazzi kbira lil Kler talli kont dejjem prezenti dan il-program. Grazzi kbira l-tekniku tana Jordi Debono u l-team tekniku u l-team amministrativ kollu, inklus il-kap tal-istazzjon tal-fiduċa l-IDM u rrit anke f'dan il-program. Grazzi l-kom semmija tana li minna jirkom aħna maħnixaw mxek ġifri edinaw minħabba fikom u niħdu pjaċir niġu għawnek suġġetti differenti niddiskutu u nirriflettu. Niqfu għal pawza ħna ta' sajf kil-bambini rrit ikunu maħkom l-ura bil-program ta' Repitok fottubru li ġej kil-bambini rrit. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni għakarrajt, nawguralkom ħafna, 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 ħafna saħħa.